سورة الفاتر شروع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة فاتر مکی صورت سے مصحف کے 35 نمبر اور نزول کے 43 نمبر فصل صورت فرقان نازل شوئے مکی صورت مریم دیت صورت ملائکہ ہم وی داولی صورت اس بات توحید ہونے کی دے شرک پہ دعا و دلائل عقلیوں کا اور دعوت دی صورت و دیار لسم آیات کے بیانے ذالکم اللہ و ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ربط دي سورة مخ سرا دمخ سورة ابتداء هم بحمد سرشيوا دی صورت ابتدا ہم پا حمد سرکی گویا کہ در صورت ستمد آر مخی سور سبار بلا وجہ مخی صورت کے دلائل نقلیہ پیشکڑیو پا مسئلہ نو دی صورت کے دلائل عقلیہ پیشکڑی دیار لس پدے مسئلہ بان بلا وجہ مکی صورت کی ویلیو اختیار صرف اللہ لرے نورتول محتاج دی عاجز دی ندلتوی ہر کل اچھے اختیار من اللہ نور عاجز ندا حمدم اللہ لوی الغواری الحمدللہ خودے توب تاریکنم بزداغ بکاری اب اغلا وی الغواری بلا وجہ مکی صورت کے رضو دا شفاعت قہری ندی صورت کی تیفے تفریقی رد شرک دعا وزور شفارت اختیار نلری ولی بیارا مدد کوئے ولی و تچھے وقت بلا وجہ مخی صورت کے رد شرک شیو ندی صورت کے اثبات توحید فاجلہ وقلیو یا مخی صورت سلورم آیات کے بشارتو ندی صورت کے اوام آیات کے بشارت سے پر تفصیل سرا آغا منون کو خلق لرد مسئلے بلا وجہ مخی صورت کے نفید شفاعت قاضی شیوت و اجتم آیات کہ ولا تنفع الشفاع ولا تنفع الشفاع تو عندو الا لمن اذن الا ندی صورت کے دلتوئی چھ مالکان ہم نہیں آل تویت شفارت اختیار نہ لگی حدیث کی بوئی مالکان ہم نہیں اختیار من ہم نہیں دیار لسم آیا چھ مائی امریکون من ختمیر بلا وجہ مکی صورت کے تصریبہ نبی علیہ السلام اور دائی کا حدیث صورت کے متصریبہ مخی صورت کے مطالبت دلیل و دو مشرکین و نپشر ویشتم آیات نو دی صورت کے مطالبت دلیل دو مشرکین و نپ فسلوی اختم آیات بلا وجہ مکی صورت کی غرور بیان شو دا سبا والا ہو پا دنیا باندے پا دنیا باندے دیر لئے غرور و ناز ہو او دائی حال بیان کرو کہ دا دنیا دا غرور دا وجنا فارضو فارسلنا علیہن سیل العارم دا حق نے اعراض کرو ندی صورت کے زجر ورکی پینزم شپگم آیات کے دی دنیا باندے دا غرور او دوکے کولو باندے چوالا فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور سبا والا غرور کو دوکشو تباشو تاس ہو گیا نتاسو ہم تباشو بلا وجہ مخی صورت کے ویلو شمال اولاد سبب دنی دیکت نرے اللہ کا مدلتا پی ترقی کئی چیز دی خمال او اولاد اللہ تا دنی دیکت سبب گرزئی گنی دالا سکے لازیاتی کفرم کئی پائیبان ترقی پا انچا خیال کے پا انتا لی خیال لازیاتی جزید کفر بیان کی وَلَا يَزِيرُ الْكَافِرِينَ كُفْرُمْ اِن دَرَتِهِمْ اِلَّا مَحْتَى وَلَا يَزِيرُ الْكَافِرِينَ كُفْرُمْ اِلَّا خَسَارَ اغمال او دولت دا اللہ دنی دیکھت سبب دردو خسکے اللہ زیادہ کفرم کی داخل در مورم گنے ہوئی امتیازات دی صورت صورت ممتاز دے بکثرتی دلائل عقلیہ زیاد عقلی دلائل بیانے بل صورت ممتاز دے پر حکم دعا دعا غیر اللہ چھ غیر اللہ کا آواز کو چغوال دیتے شرک وے دے غیر اللہ کا چغوال باندے دا شرک حکم دی صورت کے کڑے دے بلا وجہ سورت ممتاز دے بیان دے خبری چی جائر الملائکت رسولن اولی اجنحت مطنع و ثلاث و ربع فرشتول میں گنے وزل ورکلی او دائی دو وزر و تعداد کے مختلف دی دادی سورت کے بیانے برا وجہ سورت ممتاز دے پڑی چی انتم الفقراء الاللہ اللہ کا طول محتاجی ہے بلا وجہ سورت ممتاز دے فدی خبر باندے چی سمع ورسن الكتاب اللذین اصطفینا من عبادنا بسی سیاد کے برائے جی دی کتاب کویا فہم اللہ ویارا چارا ورکوم سوچ زمان خوخش آغا چاہتا توفیق ورکوم خوخمش مکینو بلا وجہ سورت ممتاز دے فدی خبر چی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو اخیرا توحید و عمل پر سنت اللہ تبرکی جی و شرط قبولیت حاصل ہے بلا وجہ سورت ممتاز دے فدی خبر من کان وید العزت فللہ العزت جمیع عزت غالے و عزت با اللہ لات کرے اللہ نغوار با اللہ تو دین ملاوی و توحید ملاوی بلا وجہ انما یخش اللہ من عباد العلماء دا اللہ نے یہ ریدون کی خلق اغا اخبرت علماء کی دیش اور دار نورے گن وجہ خصوصیات و امتیازات کی صورت کے بیانے خلاصل صورت حاصل صورت دا صورت تفریدہ وما سبقا ومکنی سورتونو باندے تیر سورتونو باندے تفری اور تتمدہ مکنی سورت مکنی کی شفاعت تفری کروا ندل توری چرزور شفارت خوسکے مالکان هم ندی دیار لسم آیات او داور توحید دری زلا اولنی آیات کی الحمدللہ فاطر السماوات والارض درم آیات کی داور توحید حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو او آیت نمبر 13 دیار لسم آیات کی داور توحید دیار لسم کی دیار ہوئی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دری ذرا داور توحید اور قدی داور توحید باندے دیار لسم عقلی دلائل دا حاصل دا صورت تینی مختصر خلاصہ ہے تقسیم دا صورت صورت دری باب ہے اول پینزل دا سیاسن و لنبے باب ایک نا پندرہ پورے پدی کی داول توحید او کاغل باندے عقلی دلائل آسب و بیان کی آخر کے بعد سمایہ دلائل رنگل کی داول توحید و ضرب دشیر سے دعا احمد کی زجرون او تسلی و تقریف و بشارت دویم باب بیا دو پینز اللہ سم آیات نا تر آیت نمبر 37 پورے وہ دیر شما پورے فدی کے بیا دعوت توحید باندے یو دلیل عقلی او توحید منکرین ہوتا بشارت منون ہوتا اور طرح اور طرح امثلا سلور مثالنا دا شرک و دا توحید دا کوئی دا پاس اور تفصیلی بشارت مومنان کا اور ترغیب قرآن کا اور دار متبین قرآن کا بشارت بیادرین باب داتت کی سواد میں آخر اپورے تو دیکھیں باقی تلے اخری دلائل سے کمتا کی جو دیار لسنا اور دیم سمارا دا دلائل اور طلب دا دلیل دا مشرکان دانا دا تحرید ہم دلائل ہو رہے دل قارونی ما دا خلقو من الارض ام لہم شرک ان کے سماوات فسوخا اتخاف خدایان سکڑی اور غجر مشرکین تا اور تخلیف دنیاوی اور صورت پر یہ سر ختم کی داولہ حصہ اول دعوت توحید الحمدللہ دول تاریخون دا خود تو دا تار ساز ہے غیب دانے دا وجودیت للہ خاص اللہ رکارنی دا دعوت توحید او دے ہی سکی ممکنی چی دا قرآن ہر ہی سکی شروع شوی دا بلفظ الحمدللہ بانے مصدر دا بلفظ دا الحمد سر شروع دا او دا الحمد بل زینشت سیوال دا سرور مقامون خدا ہی سچی ندی کی دو در لفظ دا الحمد را سوی سبان پا الحمد شروع و فاتر وجہ داوا چی دے کی دو مسئلی چلی قیامت او دا اللہ مالکیت او بلگا مکی صورت کے مسئلہ دا شفاعت تحریوہ او قصور فاتر کی نبی دا شرک سے دعا را نردی رجینا کیونکہ مسئلے دوشوے نو پدے دو سورتوں بڑی سی سورتوں چلی یہ مستقل مضمون و پدے چلی گی چھتا دو شفاعت والا سکلشتا نو سور یاسین سورت سواد سوافات دا پدے مسئلے اوزار چی دا اللہ نا سوا بل سو گرام مدد کی دینی شی پدے دا حوانی سابا چلے نظر کہ ہم پاو سورت جدا لفظ دا الحمدو اوزار تا جدا روئے نداول توحید پا الحمدللہ رو الحمدللہ تول تارکن دا خود تول خاص اللہ را پارنی وطرا اولن اقری دلی فاطر السماوات ولی اللہ را جب اللہ نبی زکا پیدا کرن کے دا اسمانون عظم کو دے انکی اسمانون آغا پیدا کری دی فاطر نئے پیدا کو دے فاطر السماوات چې مخکې سنقشه نمونه نه و فاطر السماوات والارض نوې پیدا کوونکې وجود ورکوونکې اسمانونو زمکو ته وې جاهل الملائکه دي ګرځوونکې فرشتو لرا رسولان استازي فرشته استازي کړي دي اصل د الله خبرونه د الله حکمونه دنیا ته روغې انبیاء علیهم السلام ته روغې او دا فرشتي یاد کړي بلو اجنحتن خاوندان د وزرو وزر الله دې ورکړي فرشتو لرا مثنا دوگا و سلاسا ادری دری و ربا و صلو کلو چال ادوگا و ذری نوچال ادری و ذری رچا کلو و یزید فی الخلق او زیادتی پا پیدایش کما احساس چی اللہ واری اللہ واری ربین زیادی مور گئی سمانا دا سم عادت چی ذکر تو نپسی کے انحصار و حسر نشتا بلکے یزید فی الخلق ما احسا زیادتی پا پیدایش کسی چی واری حدیث کی رائی ہے مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جبریل امین مولید شپک پر وزاری لی او چه خوری پرن دا آسمان و فق او آسمان کے طول پچ شپک پر وزاری وکری شوی جبریل امین جبریل علیہ السلام تا یہی دو کت خلق مایشا زیادتی پا پیدایش کسی چو واری زیادتی ورکی دینا لکہ جبریل امین ولی ورکولی شو اول پیدا کیلئے او کمیں زیادتی دارے اختیار دے زکا اللہ بیانی ان اللہ بے شکا اللہ پاس علا کل شہن قدیر پاری او شیبان قادر رہے تا یو وجہ تا یو وجہ ہوئے زکا زکا خدا کار کولشی فرشتی پیدا کری وزر ولور کری او دین حضیات امور کولشی قدی قادر رہے یو وجہ او دین وجہ قادرم جو دین ما یتا اللہ لناس من رحمت فلا منسک لہو منسک لہا وما ینسک فلا منسک لہو من بارے دوین قادر بلا مزاحم دے مقابلے سو شتمنا لکہ دنیا کے سرے کار کولشی خدا را سر مقابلی اغیر لار کے رکاور جوڑی دیش اللہ ویز قادر امیم خدا کے قادر ام بلا مزاحم سو گر زمالہ سن نشنی وے چیزے کون نو سوکشتا بنا چیزا خونی نو دا را دا اللہ دا قدرت او دختل اتوقع کار کول دوین وجم او دین دلیلن دی اقلی ما یقا اللہ ہو آغا چو ترانی دی اللہ لینا چی رخل کو رکارا کلو کی ترانی دی ما نمراد آو خوشحالی و نعمت ما یقا اللہ لینا آغا چو ترانی دی او کلو کی اللہ لینا چی رخل کو رکارا من رحمتن چی مہربانی و خوشحالی و نعمت اللہ دروازہ دا نعمتی دی کلو خوشحالے مہربانے پہ گئی فلا موم سے گرا پس نشتہ بندوں کے دل ارسو دالا دا رحمت او دا نعمت سو بندو لیش چھ دیور کون گئی نسو نشتہ چھو بندی کی وغالوں سے او آو چھ بند کی اللہ کلا بند کی پہلے بندہ نہیں ور گئی دور کڑے آدھے نہیں نو وغالوں سے او چھ بند کی نو فلا موم سے للو پس نشتہ او ان کے پرانی سن کے رالی گن کے دیر ارم امبادی پس دبندور دا اللہ نے سو سبنشتا چی دا اللہ غفند درازے بیا کلو کی دیو اشتا وہ نشتا دے باباشتا ہوئی بند دروازے کلا ہوئی او قسمتونا سمئی ہوئی وہی کوتا قسمتونا کاراکی او ریاشتا گورورشتا اللہ ان کی زیمان کم وما یمسک فلا مرسل لہم امبادی دا اللہ دا بندور نبا جو سوک فرانی دی دا دراجہ ورد سوک کلو دا خورتر تقدیر ورد سوک بیاد ترکی قسمت نمیشی کول وول عزیز الحکیم او اللہ زور ورد اور حکیم حکمت والا رو بندور او خوشادہ کول دا اللہ پلاس کی زور ورد کنا اور چالا بندی او چالا خوشادہ کئی زکچ الحکیم حکمتی پر بچہ خوشحالہ بولو کہ خیر دے ناغرہ شادہ کر اور چھے بچہ بندورو کہ خیر دے نفائے پروازہ بندہ کرے دا بندورو خوشحالہ کورن دا حکمت نخالی دی بار میں دا سی مضمون سورت انعام اول لسم آیات کے انتیر شہو وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قرآن ویل کچرتا اللہ رو تکلیف رسول واری انو فلا کاشف لہو اللہ دا اللہ نے سوا پرسو دا دی تکلیف مصیبت کرے کہ ان کے ہی سوک نشترے اور سورت یونس کے مخیر کے اندر مضمون ویلے تکلیف رسول وارا نو آرا تکلیف رکول والا سوک نشتا خیر ورکول وارا نو بندول والا سوک نشترے چه زمان خیر چه ما کم تروکلی پا بندبانے کم رحمت و نعمت نو سوکشتنا چه آرا زمان خیر یا بند دلت اندوئے اور سورت یونس اخیر کے آیت نمبر 21 کے وے وَيَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كَچَتَ ضرورت ہے اللہ کا تو تکلیف منیشت لری کو ان کے لیے تکلیف مصیبت سیوا داغنا بنسو اور کہ ضرورت ہے اللہ کا کہ راجو کہ اللہ کا تو سفر اور فائدے منیشت واپس تو ان کے لیے اللہ کا ذرا فائدے لے سو بلکہ اللہ رسول کے قریب مہربانی اور فائدہ ہو خیر سر اچھا رجوع وحید اکل و بندگانونا دا اللہ کا سبوت نشی بندو لے خیر شر دا اللہ پلا دی کرکوٹا دا اللہ پلا دی حدیث کی رحیم نے بات رجلان ہوتا نبی علیہ السلام و سلام وی یا غلام اذا سال تفست علیلہ و اذا سال تفست عین باللہ وارد دا اللہ نوارا امداد والے نو امداد اللہ نوارا عام سوال کے دا اللہ نوارا امداد والے امداد اللہ نوارا اور اس را خلق راشی ہوتا تھا نقصان تکلیف رسول غیر اور اللہ ارادنی نتا تھا زر نقصان امیشی رسول اور کدا خلق تا تھا فیدہ رسول غیر اور اللہ تا فیدہ ندر رسائی مدا خلق تا فیدہ نشی در کوئی دا عقیدہ والے اسلام جیسے جو رکھا دا قرآن و قرآن نا خلاف برم مشتر و غم زور آور دے غم دا خیر او دا نقصان مالک دے دا نفی دا نقصان مالک دا دا کفر و دا شرک کسی برم پاندیو دیو بانی دا آخری سل برشتر وی اغا اولاد پر کار کر کئی برشتر دا بازو سر خوبازو زیمہ دار دے دا کارک و دا قسمت کول زیمہ دار دے وغیرہ اللہ یو مشتر ما یقتا اللہ و لنات من رحمتن فلا منسک لها وما ينسک فلا مرسل لهم من بعده وهو العزیز الحکیم یا ایوہ الناس دا درین دلیل اخلی سر ترغیب للتوحید توحید ترغیب اندر دلیل اخلی لدرین یا ایوہ الناس اے خلقو اذکرو نعمت اللہ یاد کے نعمت اللہ علیکم چکڑ لے پتا کو فاسمان سو نعمت نکلی بے شمیری نشت ان توزو نعمت اللہ لا تحسوها شمیرل نش نشر کوئے کشمیرل شورو کے نشمیر کے نرائی اصبا علیکم ان نعمہو ظاہرتم و باطنہ ظاہری و باطنی نعمتون دربانی راکی کری سپستر و تختاری سنخ کری سظاہر سباطن سدینی و سدنیاری سروحائی دربانی کری شمیر نشتا دا وجود دا جون دا اخلو دا پودا دا سبستری دا پیلا چونا دا رزق دا زمکا دا آسمان وغیر 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 کشمارا شمیرے لیشی کے لئے دا سوڑ دا اللہ نعمتون دیو دا اللہ دغ نعمتون حیات کو دا دغ نعمتون شکریہ سرا دا اللہ توحید دا مسئلہ چلا ادا اللہ کچھ پر آرمان اے خلق اس کرویات کے نعمت اللہ نعمت دالا علیکم چکرے دے پتا سو توحید امان او شرک پرے گئے اور پڑے دلائل مانے اس تفریح کئی دا مسئلے حال من خالقن آئیستر سو من خالقن خالق پیدا تون کے غیر اللہ دا اللہ نے سیوا یر حکم من السمائے والارض چیرے زبتر ادر کی دبارا نولان لینا دے دے تفریح کو دلائل نعمتوں آگے کری نسو خالق اشتر اللہ نے سیوا نراجت اشتد اللہ نہ سوا مشتکن ذکر نعمت کے دو خبری نہیں نعمت کے دو شئی نہیں یو ایجاد نعمت اور دین اے بقا و بقا نعمت یو دا چی نعمت دلدر کی ندوین دا چی دادا سر دا قرار سا جی آدھا دوار چی بدن اللہ کی ورکن دا اللہ اور دین اور کنے نباد دا باقی ساتلم دا اللہ کمال او دا اللہ صفت او دا قدرت نبن سوک ایجاد نعمت کولیشی او نبن خواه القا نعمت کولیشی ذکر دے حل من خالق ذکر اس کو دا نعمت اللہ کا سے حل من خالق غیر اللہ رسول من السمائے بار ذکر دے چی دا نعمت مطالب جو خبری ہو او حل من خالق غیر اللہ کی اشارہ شو آغا ایجاد نعمت تا او یاد اکم من السمائے والارض دے ابقا نعمت تا اشارہ شو خالق اللہ رے ند نعمت ایجاد آغا گئی ند نعمت ایجاد آغا کو در وجود در کر ند دے ابقا میاد اکم من السمائے والارض بقا قدیل تا نچری دے سکتا نکر این خوبز میو بند نوغا ایجاد آغا نعمت تا اشارہ حل من خالق آئیستر سو پیدا کرون کہ غیر اللہ یا اللہ نہ سیوا چی خالقی نچی خالقی لیو یردو کم من السماعی جنزل کتاب سوا بارانا والا تینا خالق دین رزق با مغلر کی دانا چی خالق باغی اور رزق با بل سو پول گئی ناقوی وی جاہلان ہوت وی پیدا کر خدام اور وی پیدا پیر بارا اللہ وینا حل من خالق غیر اللہ یردو کم من السماع چی خالق اللہ وینا رزق با مغلر لوی بلی مغا پیر بابا نه لوی اوال جا مطلع یر پلان کی قومی ویلی او پلان کی خلق بی وی چه اللہ سنے پیدا چلو میں در رزق نا خلاص ہو سی کفر کری من پیدا میں کی در رزق نا نبی اخلاص ہو هر من خالق غیر اللہ یا یر لکم من السماع والا رزق دا برا لان دینا برا بارانونا لان دینا فضلنو غلی سمارا دا برای دو خواب نتیجہ سشوا نعمتون یا اللہ دلائل اللہ دا توحید دان خارق اللہ نرازق اللہ ایجاد نعمت دا اللہ اختیار ابقاء نعمت دا اللہ اختیار نو نتیجہ تو سرم ہوتا لا الہ الا ہو نشتر حضرت را مشکل کشا لائت تبندگے لائت درور سرامدت سویلو الا ہو سیوا دا اللہ سو بلنشت چھ بل کتب تکلیب مصیبت کے چھو یہ رور سرامدت سویلو بل چاہتا فریاد کے بل چاہتا سر را چھٹ کے بل چاہتا عزیزی متعزین کے نفعان ناسو قبول نکم تر سوال اور شویل توحیدنا توحید ہم پریخو دلائل ہم بہر دل خالق رازق اللہ منہ او دلائل توحید نبی ام خرائے فعان ناسو قبول کم تر سوال تو فکون وارو شویل توحیدنا جلال ہے مانا کل فعان ناسو قبول نام توحیدی ما اقرارکم بأنه الخالق الرازق سرد الإقرار كي خالق رازق الله رئي أو بدي طريقم إقرار كلي أو بيان الله توحيد نما خلاوه خالق رازق الله من يسم مجدن مكي مشكين والله خالق رازق من وسم من خالق رازق الله رئي فتوحيد نما الله كلي فلا إلهي الله قرآن رمان رئي بل كي بأي الوهيات كي وطرنو شريك رئي الوهيات كي نور شريك ديتا شرك الوهيات وي ربوبیت دا اللہ میں چا اللہ خالق رازق رہے دا اللہ قدرت من دے حالا کو رہے حبل طرف تو ربوبیت کے وطر شرک جوڑ کرے وَيُّ قَذِّبُوْتَا فَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِ دا تصریح ہے کہ نبی علیہ السلام کا او صداقت دا رسول غورا مسئلہ میں بایان کرا بیان دین مری نخفتی گا ما غم کوا صبر کوا اصلا سارا بیان باوجود دی نمانی نو دا دید انکار رو جن تا بددل نشے تا چرے بے حمت نشے کلا کلا دا حق پرس او دا مخلص سری کارا محنت چی نتیجو سمرا اغنینی او دا مخالفت کی گی یا خلق تی خیرخو اغس کا بدخوا مخالف او پتا پرا پی گنڈا اگزام لگئی نو پتا ہے سورت کے رسولی زلال تنشی اکر وی مرد آقا اور دعوت ہے دین دا مسئلے لائق نہیں جو اتا بیانش نو سڑے بدکی گی سڑے چرے بے حمت کی گی آو کار کی گی نو ذکر ہوئی ویو کذبو کا تا دروجن گڑی تا تا دروجن گڑی نو غم کوا یا حق در جزے مقدر را غم کوا صبر کوا ولی فقد یقیناً کو زبر دروجن گرنی شور رسولن پیغمبران من قبل کستان مکی ستان مکی انبیان دروجن گرنی شور آئین صدرون کنی مطبع صبر گئے تلکات اللہ علیہ ساتھے اے رب نبی علیہ السلام تنہی دا موت آتا مصوئی مسئلہ بیان ہے درد کے خلق کی نہ ملی خلق سلاب کے رکاوٹ جوڑے نور پہ پیدے نہ آنے چاہیے جنہیں مل رسو رکھو تھا نا خبر ہوئی پتہ ہوتا چلی کن ہو پتہ کرتے شان و مخالفت کار رکھتا ہے جاری بھی انبیاء سنے گا سکڑی نو ویل اللہ ترجع رمود اور اللہ کا واپس کی دل لکھو رکاوی ہوئی اللہ کا رسو رکاوی نو آپ اچھی بھی سمایا دی منکرین دو آزاب ہو گیا کرت دے تشریف ورکو رویم کذبو کذب کا نجم قدر و فس بر کتا در اوزن گئی نو صبر کا اور جدیت کے لکن ہوئے ولی کا صبر کے یو بزد صبر کے فقط دوزے کا پروسلو من قبل ایک مخینوں دیو صبر کرے تو رائی پر اچھے کرنے دون صبر کے اور دین کا صبر بزد کے دین اللہ ویل اللہ سر جو نمور اللہ کا واپس کے دن لکارون بھی تلچل ہو گئے اخرت کے بہت سرک پوچھ نیر جا اللہ تو ہوئے دلی تسرے بسبر یا یہ ہنیات کرا تزہید من الدنیا دو دنیا بے رغبتی اور اس بات دا قیامتم کے زمنن سرد تطویف و بشارت تزہید من الدنیا دنیا نے بے رغبتی اور پیجی رفا چھے دا خلق پر توحید نمانی دا توحید نمانی ملکی ری وجہ دارا دا دنیا مین ازرت خوشوی رکن امین ازرت دا سلے چھتا اللہ توحید تو اچھر تیک دیو دا پیغمبر و حق پرد خبری تا یا ایوہ الناس اے خلقو ان وعد اللہ حق یقینن وعد دا اللہ رشتی نیدا کم وعدا دا وعدا تا کم ازیم آیات کی تیرہ شوی وکن ما یقین اللہ لیلناس من رحمت فلا منسک لہا وما یمسک فلا منسک لہو من بعدے کلو والی ورکی نصوب بندور والا نشتا چی بندی کی نصوب بیترا نصوب والا نشتا دا والا حقرا نو فلا تغورن لکم الحیات الدنیا دوکہ دینی کی تاثر لرچند دنیا دنیا راجون دیتا تو دوکہ نیشتا وعدر اشتیلے دا ناسنا قدر دوکہ شد ولا یغورن لکم باللہ الغرور اور دوکہ دینی کی تاثر لرکتا اللہ بانے الغرور دوکہ باز دوکہ باز دیتا تو دوکہ نیشتا دا سبب دا غفلت بیانے ایل ناس و این نواد اللہ حق دا اللہ وعدر اشتینے دا مچھ دا اللہ وعدر اشتینے دا دے وعدے نا غافل نشے سمانا اللہ چی چالا ورکی ورکی پچا بانی بن کی بندی بچا دا ورکر بندور سوک نشکول دا اللہ دا دور سوک یا پرانی کل نشکول دا وعدے دا اللہ حق دا دا توحید بنیاد دے نبتدی نا غافل نشے اور آئی سببون اتنی دو سببا دے نا غفلت یو سبب داری چھ فلا تا اورنکو بالحیات دنیا دا دنیا دا جن ممتی غافل اکی دنیا مزید چرچے مال دولت دے مرا اورنکو باللہ الغرور دین دا غفلت سبب شیطان دے دو سبین کی تاثل رب پدے وادے داندے دا اللہ مطارف الغرور دو کباز جنین سے شیطان ہم دو کنی اور شیطان چھلے ان الشیطان بیشک شیطان لیکن ستا وقت آجون دشمن دے نفر تا دعا دعا انہی سے اغلا رب دشمن ہے اور دشمن ہو گانا دشمن گانا اس لی مطلب اطاعت مطلب ہے خبر ہے من شیطان سے دشمنی سرا تو پک رب سرا رشتر اعلان جنگ سرا کو اثر ہونے کی مراد دار اطاعت مطلب دار خبر ہے من اور تو رو یسین کی مراشی کنا چیما دا تنوی لی یا بلی آدم لا تابو الشیطان لا تسیو الشیطان دا شیطان ممن ہے دا مطلب دے سر تخیزو ہے بے شک اگر شیطان کا وقار دشمن دے پر تخیزو ہے دعا انہی سیتل رکھ دشمن ہے یعنی خبر ہے ممن ہے آو انما بے شک ایدو دیرا دلی حد دو اقفل للا آو داخل طریقی کا شرک گمراہ خفر کا لیکنو دینا تارجیشی من حسال سعیر بغور والا ہونا زان لدل جوڑی او زان سرارادر جہنم تبوت لگو آئی دغه مقصد دے بس
ایو خبر ہو رہے ہیں